Добрый вечер, Руменску, 22 година, у эфира «Свобода», выники дня, с вами Ганна Соус. Сегодня заключный день суду за теракты до вынесения присуду. Основный обвинувачный отмовился от опошнего слова. Ковалёв заявил, что ён и Коновалов недотычные до терактов. Про судовый процесс мы поговорим с былым советским политвязнем и диссидентом Сергеем Ханжанковым и правоборонцем Олегом Волчаком. Сярод інших темаў. Колькі працэнтаў можа скласці інфляцыя ў наступным годзе? Бліц-аналіз свабоды. Владзіміру Някляеву перашкодзілі атрымаць прэмію шведскага пэн-цэнтру. Вас чакае падсумаванне вынікаў дня, званкі слухачоў і яшчэ адна песня Лявона Вольскага. Всё гэта да іншае пасля таго, як мы раскажам пра асноўныя падзеі дня. За падзеямі ў свеце сёння сужыць мая калега Алена Ціхановіч.
Добрый вечер. Кіраўнік АН пан Кімон сёння запатрабаваў, каб прэзідэнт Сырыі перастаў забіваць сваіх людзей. Усяго паводле міжнародных структур ад часу пачатку пратэстаў вясной у краіне загінулі 3,5 тысячы чалавек. Прэм'ер-міністр Турцыі Реджэп Эрдаган сёння заявіў, што рэжым прэзідэнта Башара Асада ходзіць па лязу нажа. Афіцыйны прадстаўнік Дзярдэпартаменту ЗША Марк Тонар заявіў, што ЗША чакаюць ад заўтрашняй сустрэчы Лігі арабскіх дзяржаў моцнага паслання на адрес Асада. Між тым, дзяржаўнае сірыйскае тэлебачанне заявіла, што ўлады выпусцілі каля 1000 зняволеных, якія прымалі ўдзел у антыўрадавых пратэстах, але не былі абвінавачаныя ў забойствах. Прэзідэнт Украіны Віктар Янукович прызнаў, што сітуацыя вакол экс-прэм'ера Юліі Цімашэнкі можа перашкодзіць падпісанню дамовы пра асацыяцыю з еўразвязам. Сёння Вярхоўная Рада Украіны не падтрымала папраўку апазіцыі да прэзідэнцкага законапраекту пра змякчэнне пакарання за некаторыя эканамічныя злачынствы, што б дазволіла вызваліць Юлію Цімашэнку з турмы. Цяпер экс-прэм'ерка адбывае 7-гадовы тэрмін пазбаўлення волі за падпісанне нявыгадных для Украіны газавых кантрактаў з Расіяй. У Нью-Йорку паліцыя дэмантавала палаткавы лагер удзельнікаў акцыі «Захапі Уолл-стрыт». Плошча Дзукоці-парк на Манхэттане, дзе лагер пратрываў ад паловы верасня, была ачышчаная ад палатак, якія, на думку ўладаў, перашкаджаюць нармальнаму доступу да установаў у наваколлі плошчы. Удзельнікі акцыі «Захапі Уолл-стрыт» выступаюць з патрабаваннямі больш справядлівага размеркавання даходаў і крытыкуюць сучасную мадэль капіталізму. Расія сёння пачала дэпартаваць таджыцкіх рабочых мігрантаў, што ўспрымаецца як адказ на справу двух пілотаў расійскай кампаніі, якіх раней у Таджыкістане асудзілі за незаконнае перасячэнне мяжы і кантрабанду. Паводле ўладу Таджыкістану, сёння з Масквы самалётам былі высланыя 11 таджыкаў, якіх абвінавацілі ў парушэнні міграцыйнага заканадаўства. А ўсяго цягам апошніх дзён у Расіі былі затрыманыя каля 300 грамадзян Таджыкістану. У следчы дэпартамент Масквы сёння быў выкліканы былы мэр расійскай сталіцы Юрый Лужкоў, дзе ён больш як 4 гадзіны адказваў на пытанні. Лужкоў быў выкліканы ў якасці сведкі па справе аб раскраданні сродкаў Банку Масквы. Следства цікавіць у прыватнасці эпізод атрымання вялікага крэдыту ад банка кампаніі Інтэка, дзе 90% належала жонцы Лужкова Алене Батурынай. Батурына раней тройчы выклікалася на допыт па гэтай справе, але так і не з'явілася, бо знаходзіцца за мяжой. Адной з прычынаў адстаўкі Лужкова ў крамлёўскай адміністрацыі назвалі якраз непамерна высокі ўзровень карупцыі ў мэрыі. Я нагадаю, што гэта быў агляд асноўных паведамленняў пра міжнародныя падзеі, ну а беларускія падзеі неўзабаве разам з маёй калегай Ганнай Соус.